بسم الله آتي أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam program rutin setiap Rabu pagi kajian Islam ilmiah, membaca kitab Tanbihatun ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuntunan Praktis Fikih Wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibbati hafizakumullah, saudara-saudari, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Ahibbati hafizakumullah taala, pada kesempatan kali ini kita masih membahas Al-Faslu Al-Ashir Al-Khitami, pasal bab yang ke-10, bab yang merupakan penutup dari kitab kita ini. Kemudian kita di dalam bab ini membahas Ahkamun Takhtassu Lilmar'ati Tahfadhu Karamataha wa tasunu iffataha, yaitu penjelasan tentang hukum-hukum khusus yang menjaga kehormatan dan kesucian seorang wanita. Oleh karenanya, ahibbati hafizakumullah taala, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana syariat Islam menjaga kesuciannya, kesucian seorang wanita, menjaga kehormatan seorang wanita. Maka yang pertama yaitu diharamkan bagi seorang wanita untuk meluaskan pandangannya terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ini sudah kita bahas, termasuk pembahasan masalah ini juga adalah yaitu seorang wanita diharamkan untuk mendekati perbuatan zina. Kemudian yang kedua pada pertemuan sebelumnya, bahkan kita memerlukan dua pertemuan, yaitu kiat agar seorang wanita terjaga kesuciannya, kehormatannya, tidak terenggut keperawanannya, adalah wanita diharamkan untuk mendengar musik dan nyanyian yang bermusik. Wanita diharamkan untuk mendengar musik dan nyanyian yang bermusik. Dan kita akan lanjutkan bagaimana syariat Islam menjaga kesucian wanita muslimah. Penulis Al-Syeikh Dr. Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala berkata, "Al-Thalith wa min asbabi hifzil furuji man'ul mar'ati an tusafira illa ma'adhi mahram." Nomor tiga, termasuk hal yang menyebabkan terperihalanya kemaluan, yaitu mencegah wanita untuk bepergian jauh tanpa mahramnya. Yang dimaksud dengan bepergian jauh di sini adalah bersafar. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala berbeda pendapat tentang batasan safar. Ada yang mengatakan batasan safar adalah 85 kilo kalau kita compare pada zaman kontemporer ini, sebagai zaman yang kita bisa ukur dengan kilometer. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, 85 kilometer. Kemudian di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya seorang dikatakan safar apabila dia bepergian selama sehari semalam. Ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh bersafar atau dikatakan sebagai seorang musafir apabila dia dalam keadaan bersafar sehari semalam. Pendapat yang ketiga, yaitu jarak bersafar adalah 3 hari 3 malam. Dan pendapat yang keempat adalah jarak bersafar yaitu sesuai dengan urf kebiasaan orang yang tinggal di daerah tersebut. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya safar dikembalikan kepada urf, disebabkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an secara umum, yaitu firman-Nya yang berbunyi, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian pergian di bumi, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqasar salat. Disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 101. Berdasarkan ayat ini, maka apa saja yang disebut dengan bepergian disebut sebagai safar dan boleh mengqasar sholatnya. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, apabila di dalam Al-Quran disebutkan sesuatu yang umum dan belum kita dapati di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam penjelasannya secara rinci, maka para ulama mempunyai kaedah dikembalikan kepada uruf, yaitu kebiasaan. Seperti misalkan di dalam masalah nafkah, seorang suami menafkahi istrinya, maka pada saat itu dikembalikan kepada uruf. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah istri-istri kalian dengan hal yang ma'ruf. Maka berdasarkan ini, akhirnya pendapat yang kita ambil adalah, yaitu safar jaraknya seseorang dikatakan musafir apabila dia dikembalikan kepada urufnya, kembalikan kepada kebiasaannya. Dan saya ingin menyebutkan sekarang perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah safar ini. Jarak seseorang dikatakan bersafar berapa jauh? Coba perhatikan, Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bab fi kam yaqsurus salah wa samman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yawman wa lailah safaran. Bab berapa lama seseorang mengqasar salat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamai satu hari satu malam disebut safar. Ini pendapat yang pertama. Satu hari, satu malam disebut safar. Kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, mereka berdua dari ulama para sahabat ini yang masih muda, senantiasa mengqasar sholat, berarti di situ mereka sedang bersafar, dan berbuka pada bulan Ramadan, berarti di situ mereka sedang bersafar, apabila safarnya yaitu 4 burud sama dengan 16 farsakh. Nanti Anda catat ya, 4 burud sama dengan 16 farsakh. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, di sini akhirnya kita ambil pelajaran bahwasanya seorang wanita diharamkan untuk bersafar. Ya, diharamkan untuk bersafar tanpa mahram. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bahwa jumhur ulama mereka berpendapat bahwa batasan safar adalah 4 burud, dan 1 barid itu sekitar setengah hari. Berarti kalau seandainya 4 burud, berarti setengah hari itu 1 burud. 1 hari 1 malam berarti 2 burud. 2 hari 2 malam berarti 4 burud. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jumhur ulama berpendapat 4 burud, dan 1 burudnya itu adalah setengah hari perjalanan. Ini kalau orang berjalan mengadakan safar selama setengah hari disebut 1 burud. Berarti 1 hari 1 malam 2 burud. Berarti 2 hari 2 malam 4 burud. Ini pendapat jumhur. Lalu burud itu berapa mil? 1 burud atau 1 barid itu 4 farsakh. 1 barid adalah 4 farsakh. Dan 1 farsakh adalah 3 mil. 1 farsakh adalah 3 mil. Berarti jika seorang manusia bersafar selama 16 farsakh atau 48 mil, maka disebut sebagai seorang yang musafir. Dan menurut jumhur ulama, ini adalah jenis safar yang diperbolehkan untuk mengqasar salat. 48 mil itu sekitar 85 kilometer. Ini pendapat jumhur ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, adapun pendapat ulama-ulama yang lain, diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa safar dikaitkan dengan jumlah atau kebiasaan batasan seseorang bersafar, dikembalikan kepada batasan kebiasaan daerah tersebut di dalam bersafar. Dan Allahu a'lam, pendapat jumhur lebih hati-hati, akan tetapi pendapat yang dikemukakan oleh ulama peneliti di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala lebih kuat dalilnya. Karena sesuatu yang umum di dalam Al-Quran dikembalikan sesuai dengan penjelasan dari hadis yang sahih. Apabila tidak ada penjelasan dari hadis yang sahih, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan. Oleh karenanya, wanita agar terjaga kesuciannya, maka dia tidak diperbolehkan untuk bersafar tanpa mahramnya. Dan bersafar tadi, pendapat yang lebih kuat adalah 80 pendapat yang lebih kuat dikembalikan kepada adat kebiasaan daerah tersebut, apakah disebut safar atau tidak. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, yasunuha wa yahmiha min atma'il ba'ithin wal fasaqah. Yang dapat mahram tersebut, yang dapat menjaga dan melindungi perempuan tersebut dari orang-orang yang iseng dan fasik yang menginginkannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan diamlah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita-wanita generasi pertama berdandan. Kemudian Allah berfirman, fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Dan janganlah para wanita berlemah lembut, mendesah-desah ucapannya, maka orang-orang lelaki yang di dalam hatinya terdapat penyakit akan tamak menginginkannya. Begitu juga seorang perempuan yang bersafar tanpa mahramnya, maka nanti banyak orang-orang yang fasik, orang-orang yang iseng untuk menginginkannya dan berlaku buruk terhadapnya. Kemudian penulis mengatakan, faqad ja'atil ahaditsus sahihatu tamna'u safaral mar'ati biduni mahram. Yang artinya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih telah melarang wanita bepergian tanpa mahram. Minha ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusafiril mar'atu ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم متفق عليه. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang wanita bepergian selama 3 hari kecuali ditemani oleh mahramnya. Lihat di sini penyebutan kata-kata 3 hari. Kalau kita lihat tadi penjelasan para ulama rahimahumullahu taala, 1 barid itu sekitar 1/2 hari. 2 barid berarti 1 hari 1 malam. Kemudian 4 barid berarti 2 hari 2 malam. 6 barid berarti 3 hari 3 malam. Ini adalah penjelasan dari para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita diharamkan untuk bepergian tanpa mahram apabila bepergiannya 3 hari 3 malam. Dan ungkapan 3 hari 3 malam itu menunjukkan banyaknya perjalanan, panjangnya perjalanan. Kata-kata la tusafir itu adalah la munnahiyah, yaitu janganlah seorang wanita. Dia bukan lam peniadaan, berarti dia adalah larangan. Dan al-aslu fil amri litahrim, asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Keharaman seorang wanita bepergian tanpa mahramnya. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, penulis mengatakan, dan hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an tusafir al-mar'atu masirata yawmaini aw laylataini illa wa ma'aha zawjuha aw dhu mahram. Artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang wanita bepergian untuk melakukan perjalanan selama 2 hari atau 2 malam kecuali ditemani oleh suaminya atau mahramnya. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, sekarang timbul pertanyaan, siapa itu mahram bagi seorang wanita yang boleh menemaninya ketika bersafar? Siapa itu mahram bagi wanita yang boleh menemaninya ketika bersafar? Mahram bagi wanita adalah kullu man tahrumu alaihi ala ta'bid li qarabatin aw radha'in aw musaharatin ka'abiha wa biniha wa akhiha. Artinya setiap orang yang diharamkan atasnya menikahi perempuan tersebut dengan pengharaman yang selama-lamanya disebabkan karena kerabatan atau persusuan ataupun pernikahan, seperti bapaknya atau anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya. Jumhur ulama berpendapat bahwa mahram idza kana mumayyizan murahiqan qariban minal bulugh wa ta'manu al-mar'ata ala nafsiha ma'ahu fa inna dhalika kafin. Pendapat para ulama mengatakan, terutama jumhur, bahwa seorang laki-laki yang apabila dia itu sudah mumayyiz atau murahiq, mendekati masa baligh seperti umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, dan sanggup untuk menjaga
keamanan wanita tersebut, maka itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi. Dan ini adalah pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Malik rahimahumullahu taala. Sebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, ensiklopedia fikih, "Dhahab Al-Hanafiyyah wal-Syafi'iyyah wa huwa adh-dhahir min madhhab Al-Malikiyyah ila i'tibari al-murahiq kal-baligh alladhi la yajuzu lil-mar'ati as-safara illa bi rifqatihi in kana min maharimiha." Para mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang lebih jelas dari mazhab Imam Maliki, berpendapat bahwasanya seorang laki-laki yang murahiq sebelum baligh itu seperti laki-laki yang sudah baligh, yang tidak diperbolehkan untuk seorang wanita bersafar kecuali dengan ditemani olehnya, apabila laki-laki tersebut termasuk dari mahramnya. Sedangkan mazhab Hambali mensyaratkan wajibnya baligh. Dan ini adalah pendapat Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa demikian? Ini juga pendapat Imam Ahmad. Kenapa? Karena maksud dari mahram adalah menjaga seorang wanita. Dan penjagaan terhadap seorang wanita tidak akan terjadi kecuali dari seorang yang baligh dan berakal. Yang jelas ini khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Dan ahibati hafizakumullah, siapakah laki-laki yang mahram bagi perempuan? Yang pertama yaitu az-zauj, suaminya. Imam Nawawi mengatakan, "Law kana ma'aha zawjuha kana kal mahram wa aula bil jawaz." Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Yang artinya kalau seandainya bersama perempuan tersebut suaminya, maka sang suami seperti mahramnya dan lebih utama untuk diperbolehkan menemani istrinya. Dan yang kedua yaitu yang diperbolehkan untuk menemani perempuan adalah setiap orang yang diharamkan untuk menikahi perempuan tersebut selama-lamanya, baik karena hubungan kekerabatan atau persusuan ataupun pernikahan. Sekarang kita bagi, karena hubungan kekerabatan atau pertalian darah, maka mahram bagi perempuan adalah pokok dari keturunan. Pokok dari keturunan di sini yaitu bapaknya, bapak si perempuan tersebut. Kemudian naik ke atas kakeknya. Kemudian naik ke atas buyutnya. Ini yang pertama, pokok keturunan, yaitu bapak si perempuan tersebut. Terus ke atas. Yang kedua yaitu anak, yaitu yang disebut dengan cabang keturunan. Maka anak di sini adalah anak laki-laki. Dan pendapat mazhab Hambali tadi, yang baligh dan berakal. Terus ke bawah cucu laki-laki. Terus ke bawah cicit kalau ada laki-laki. Ini mahram dari sisi cabang keturunan. Kemudian yang ketiga yaitu saudara, ranting keturunan namanya. Saudara, baik itu saudara kandung laki-laki atau saudara sebapak laki-laki atau saudara seibu laki-laki. Tiga. Yang keempat, anak dari ranting keturunan, yaitu keponakan laki-laki. Baik itu keponakan laki-laki dari saudara laki-laki atau keponakan laki-laki dari saudari perempuan. Ya. Ini ranting, anak ranting keturunan. Kemudian di sana ada cabang dari pokok keturunan, yaitu paman. Paman, baik itu paman berupa saudara laki-laki dari bapak atau paman saudara perempuan dari ibu, saudara laki-laki dari ibu. Inilah mahram-mahram bagi perempuan berdasarkan pertalian darah. Berdasarkan pertalian darah. Adapun mahram-mahram bagi perempuan berdasarkan pernikahan, maka ada empat. Yang pertama, menantu laki-laki. Menantu laki-laki bagi perempuan tersebut adalah mahramnya. Dan yang kedua, mahramnya ala ta'bid, yaitu mahram selama-lamanya, tidak boleh dinikahi. Jadi tidak boleh seorang menantu menikahi bekas mertuanya. Yang ketiga, yaitu mertua laki-laki. Seorang perempuan memiliki mertua laki-laki, maka ini mahram bagi si perempuan tersebut. Yang keempat, yaitu si perempuan ini memiliki anak tiri laki-laki. Anak tiri laki-laki bawaan dari suaminya yang duda yang mempunyai anak. Yang keempat, yaitu mempunyai bapak tiri. Misalkan ibunya menikah dengan seorang lelaki, maka si perempuan ini mempunyai bapak tiri. Inilah mahram-mahram bagi perempuan yang diperbolehkan seorang perempuan bersafar dengan mereka. Baik. Kemudian penulis hafizahullah taala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tusafiru masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahramin alaiha, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian dalam perjalanan satu hari satu malam kecuali bersama mahramnya. Sini dikatakan tidak halal berarti diharamkan. Kata-kata tidak halal berarti diharamkan. Kemudian di sini disebutkan seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti tanda keimanan adalah seorang wanita bepergian dengan mahramnya. Bersafar dengan mahramnya. Ya. Tanda keimanan adalah seorang wanita bersafar dengan mahramnya. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan satu hari satu malam. Lihat, Anda sudah baca tiga hari tiga malam, dua hari dua malam, satu hari satu malam. Ini semua menunjukkan bahwasanya belum adanya penegasan yang secara khusus dan rinci serta sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jarak perjalanan, berapa lama, berapa jauh sampai disebut safar. Karena belum ada dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan secara rinci dan sahih, maka dikembalikan kepada adat kebiasaan. Apa yang ada dalam Al-Quran dikembalikan kepada adat kebiasaan. Dan itu pendapat yang lebih kita kuatkan. Ya, meskipun kita katakan pendapat jumhur lebih hati-hati. Yaitu berapa tadi? 85 kilometer. Taib. Kemudian penulis mengatakan, wattaqdir fil ahadithi bi thalathati ayyam wal yawmain wal yawmi wal laylah wal muradu bihi ma kana ala wasailin naql mimma huwa ma'rufun anadhak min sayril aqdam war rawahil wa ikhtilaful ahadith fi hadha at-taqdir bi thalathati ayyam aw yawmayni aw yawmin wa laylah wa ma huwa aqallu min dhalik ajaba anhu al-ulama bi annahu laysa al-murad zahiruhu wa innamal murad kullu ma yusamma safaran fal mar'atu manhiyatun anhu. Artinya, dalam hadis-hadis di atas disebutkan penentuan lamanya perjalanan 3 hari. Seperti riwayat pertama, riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan 2 hari, seperti riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan 3 hari, seperti riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang dimaksudkan adalah berkenaan dengan alat transportasi yang dikenal pada waktu itu, termasuk dengan berjalan kaki dan dengan kafilah perjalanan. Maksudnya, bisa dijadikan perjalanan 3 hari sesuai dengan kekuatan onta. Ontanya mungkin masih muda dan kuat, bisa terjadi, atau sesuai dengan kekuatan onta, ontanya mungkin sudah lemah, sudah tua. Atau bisa karena mereka berjalan kaki, ya, atau bisa karena mereka naik keledai yang lemah. Artinya sesuai dengan alat transportasi di zaman itu. Dan perbedaan hadis dalam penentuan 3 hari, 2 hari, dan sehari semalam, dan yang mungkin kurang dari masa tersebut, ulama memberikan jawaban tentangnya. Maksudnya, kenapa kok bisa 3 hari, bisa 2 hari, bisa 1 hari, bahkan bisa mungkin lebih kurang dari itu? Bagaimana menggabungkan penyebutan-penyebutan angka-angka dalam jarak safar ini? Maka ulama memberikan jawaban tentangnya, bahwa yang dimaksud adalah semua perjalanan yang masuk dalam kategori safar, maka bagi wanita terlarang. Ya, itu yang sudah kita kuatkan, bahwa Al-Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, beliau menguatkan bahwasanya seorang wanita diharamkan untuk bersafar apabila bersafarnya itu sangat jauh. Ya, apabila bersafarnya itu sangat jauh. Baik bisa 3 hari, 3 malam, 2 hari, 2 malam, 1 hari, 1 malam, bahkan kurang dari itu. Yang penting dalam keadaan dia sedang bersafar. Yang penting dia dalam keadaan sedang bersafar. Baik. Penulis kemudian mengatakan, qala al-Imam an-Nawawi fi syarhi sahihi Muslim, fal hasilu anna kulla ma yusamma safar tunha anhu al-mar'ah bi ghairi zawjin aw mahramin. Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i, dalam syarah sahih Muslim mengatakan kesimpulannya bahwa setiap yang dinamakan safar bagi wanita adalah dilarang. Setiap yang dinamakan safar bagi wanita asal hukumnya dilarang, tanpa ditemani suami atau mahramnya. Sawaan kana thalathata ayyam aw yawmain aw yawman wahidan aw baridan aw ghairi dhalika riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-mutlaqah wa hiya akhiru riwayatin muslimin as-sabiqah la tusafir al-mar'ah illa ma'a dhi mahram wa hadha yatanawalu jami'u ma yusamma safaran. Wallahu a'lam. Kesimpulannya bahwa setiap yang dinamakan safar bagi wanita adalah dilarang tanpa ditemani suami atau mahramnya. Baik perjalanan tersebut 3 hari atau 2 hari atau 1 hari maupun kurang dari itu. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara umum, yaitu akhir riwayat Muslim yang telah lalu. Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Kata-kata bepergian di sini semua ini tercakup dalam safar. Dan ini seperti dalam surat An-Nisa ayat 103 tadi, wa idza darabtum fil ard, jika kalian bersafar. Nah, menunjukkan bahwasanya bersafar yang dinamakan safar ya, meskipun 3 hari, 3 malam atau 2 hari, 2 malam atau kurang atau lebih dari itu, maka selama dia safar diharamkan seorang wanita bersafar kecuali dengan mahramnya. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan, wa amma man afta bi jawazi safariha ma'a jama'atin minan nisa lil hajjil wajib fa hadha khilafus sunnah. Adapun yang memfatwakan bolehnya bepergian bersama jamaah wanita untuk mengerjakan haji fardu, fatwa ini menyelisih sunnah. Al-Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau kemudian menyebutkan sebuah permasalahan. Permasalahannya adalah ada sebagian orang dari sebagian para ulama yang membolehkan bersafar untuk menunaikan ibadah haji fardu. Berarti ibadah haji yang paling pertama, atau disebut dengan haji Islam, haji yang pertama yang dengannya menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim, haji rukun haji ya, dia mengerjakan haji pertama, haji Islamnya. Maka ada yang berpendapat bahwa apabila wanita tidak punya mahram laki-laki, tetapi dia mempunyai rufqah ma'munah, teman-teman wanita yang memberikannya keamanan, maka sebagian ulama tersebut berpendapat bahwa ini boleh. Kata Syekh, hadza khilafus sunnah, maka ini menyelisih sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam al-Khattabi fi ma'alim as-sunan. Imam al-Khattabi rahimahullah dalam kitab ma'alim as-sunan, dan nama dan Imam Al-Khattabi adalah seorang ulama besar dari mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala bernama Abu Sulaiman Hamad ibn Muhammad bin Ibrahim bin Al-Khattab, dan beliau adalah ulama Islam abad ke-4 Hijriah, wafat pada tahun 388 Hijriah. Dan beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Bahkan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, muhaddithun, faqihun, wa'alimun, muslimun, min kibari a'immati Syafi'iyah. Yang artinya, beliau adalah ahli hadis, ahli fikih, ulama, muslim, dari ulama-ulama besar pemimpin mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan beliau berasal dari Bust. Ya, Bust itu sekitar daerah Irak dan sekitarnya. Kemudian ahibati hafizakumullah, Imam Al-Khattabi berkata dalam kitab Ma'alimus Sunan beserta tahdzib Ibnu Qayyim, waqad hadara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'alaiha an tusafira illa wa ma'aha rajulun dzu mahram minha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya, maka membolehkan wanita keluar dalam perjalanan haji tanpa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi wanita merubahatul khuruji laha fi safaril haji ma'a adami syariatah allati athbatahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khilafus sunnah. Ini menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana khurujuha ma'a ghairi dhi mahram ma'siyatan lam yajuz ilzamuha al-hajj wa huwa ta'atun bi amrin yuaddi ila al-ma'siyah. Maka apabila keluarnya wanita tersebut bersama orang yang bukan mahramnya, itu merupakan maksiat yang mana ia tidak boleh melaksanakannya untuk mengerjakan haji. Tidak boleh melaksanakannya untuk mengerjakan haji. Dan itu merupakan ketaatan dalam pelaksanaan perintah Allah yang pelaksanaannya dengan cara maksiat. Artinya tidak boleh seorang ingin taat kepada Allah tapi bermaksiat. Ya, karena khilafus sunnah adalah maksiat. Tidak boleh seseorang ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat. Nah, ini perlu diperhatikan. Ahibati hafizakumullahu taala. Dan di zaman sekarang gara-gara ada fatwa yang membolehkan tersebut, maka akhirnya praktek pelaksanaan di lapangannya pun bermacam-macam dan aneh-aneh. Membayar mahram, kemudian sertifikat mahram, ini tidak benar. Padahal perempuan tersebut tidak punya mahram, akhirnya dicarikan mahramnya. Ya. Dikhawatirkan nanti kalau dicarikan mahramnya ini, maka dikhawatirkan nanti dia benar-benar menjadi mahram, menikah maksudnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalasun jidduhunna jidd wa hazluhunna jidd." Tiga perkara yang sungguh-sungguhnya terjadi dan bercandanya terjadi. An-nikah, war-ruju' wat-talaq. Nikah, rujuk, dan talak. Maka jangan bermain-main dengan mahram. Ini akibat fatwa yang membolehkan apabila haji atau umrah fardu diperbolehkan dengan teman-teman yang aman dari para wanita. Ini diharamkan dan ini tidak sesuai dengan sunnah, karena tidak mungkin kata Imam Al-Khattabi mengerjakan ibadah kepada Allah dengan cara bermaksiat. Enggak mungkin. Ya, tidak dibenarkan mengerjakan perintah Allah yaitu haji atau umrah dengan cara bermaksiat. Kemudian Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan mengatakan, "Aqul wahum lam yubihu lil mar'ah an tusafira min duni mahram mutlaqan wa innama abahu laha dhalika fi safaril hajjil wajib faqat." Saya tegaskan, yaitu tentang ulama yang memberikan fatwa di atas. Para ulama tersebut tidak secara tegas menghalalkan wanita bepergian tanpa mahram. Namun yang mereka bolehkan adalah perginya dalam perjalanan haji yang wajib saja. Ingat itu baik-baik. Ya. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita yang diperbolehkan karena mendapat fatwa untuk bepergian tanpa mahram asalkan ditemani oleh teman-teman wanitanya, maka para ulama yang membolehkan itu hanya pada haji wajib, bukan semua perjalanan, hanya pada haji wajib saja. Bahkan umroh wajib pun tidak, haji wajib saja, apalagi perjalanan-perjalanan yang lain. Yang ulama yang membolehkan bahwa bersafar tanpa mahram ditemani oleh wanita-wanita yang memberikan keamanan padanya hanya pada haji wajib saja. Itu pun pendapatnya khilafus sunnah. Itu pun pendapatnya adalah tidak sesuai menyelisihi atau menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, يقول الإمام النووي رحمه الله في المجموع. Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, meninggal 676, dari mazhab Asy-Syafi'i. Beliau mempunyai kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, salah satu kitab pokok mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan wala yajuzu fit tatawwu' wa safarut tijarah waz ziyarah wa nahwihima illa bi mahram. Tidak diperbolehkan untuk seorang at-tatawwu', yaitu bertatawwu', tidak diperbolehkan seseorang untuk bersafar melakukan amalan-amalan sunnah, ibadah-ibadah sunnah, perjalanan dagang, kunjungan dan perjalanan semisalnya kecuali bersama mahram. Tidak diperbolehkan. Hanya pada haji wajib saja. Pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i yang membolehkan para wanita bersafar tanpa mahram hanya pada haji wajib saja. Itu pun dengan syarat ditemani wanita-wanita yang memberikan keamanan padanya. Tetapi ini pun khilafus sunnah. Ya, ini pun khilafus sunnah. Maka kemudian Syekh mengatakan, "Falladhi yatasahalu fi hadha az-zamani fi safaril mar'ah biduni mahram fi kulli safarin la yuwafiquhum 'alaihi ahadun min al-'ulama alladhina yu'taddu biqaulihim." Dan mereka yang menggampangkan masalah safarnya wanita tanpa mahram di setiap perjalanannya pada saat ini, tidak ada seorang ulama pun yang menyetujuinya. Dan perkataan mereka dapat dipegang. Maksudnya tidak ada seorang ulama pun yang menyetujuinya dari ulama-ulama yang perkataan mereka dijadikan sebagai pegangan. Maksudnya ini pendapat aneh. Tidak ada ulama yang membolehkan seorang wanita bersafar tanpa mahram di dalam ibadah-ibadah atau perjalanan-perjalanan lainnya, kecuali satu pendapat ulama yang membolehkan, yaitu bepergiannya wanita dalam haji wajib, haji pertama, haji Islam. Selainnya tidak diperbolehkan oleh para ulama. Mereka sepakat akan hal itu. Ya, maka apabila ada orang yang membolehkan bersafar tanpa mahram dalam semua jenis perjalanan, maka ini diharamkan. Karena tidak ada ulama satupun yang berpendapat seperti itu. Ini ahibbati hafizakumullah ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, kenapa demikian ya? Seorang wanita diharamkan bersafar tanpa mahram. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Tidak disebutkan di dalam kitab kita, tapi saya tambahkan, dijelaskan oleh Imam Nawawi karena perkataan beliau sangat bermanfaat. Al-mar'atu madhinnatu tama'i fiha. Seorang perempuan adalah seorang yang sangat disukai terhadapnya. Wa madhinnatu syahwa, dan sangat disyahwati. Walau kabiratan, meskipun dia wanita yang sudah tua. Waqad qalu li kulli saqitatin laqitah. Dan orang-orang telah mengatakan, setiap ada yang terjatuh, yang tertinggal, pasti ada yang memungut. Meskipun tua, maka pasti ada yang menginginkannya. Wa yajtami'u fil asfari min sufaha'in nas. Dan terkumpul di dalam safar-safar dari orang-orang yang bodoh-bodoh. Wa saqatatihim. Dan juga orang-orang yang rendahan dari mereka. Man la yatarafa'u anil fahishah bil ajuz, yang mana mereka tidak menganggap sesuatu yang keji apabila berzina dengan seorang wanita yang sudah tua. Wa ghairiha li ghalabati syahwatih, atau wanita selain yang tua akibat tingginya syahwat mereka. Wa qillati dinih, dan sedikitnya agama mereka. Wa muru'atih, dan kehormatan mereka. Wa hayaih, dan sifat malu bagi mereka. Maka hati-hati, meskipun seorang perempuan, perempuannya sudah tua, menganggap tidak ada yang suka kepada mereka, maka liqulli saqitatin laqitah. Setiap yang jatuh pasti ada yang memungutnya. Maka jangan bermudah-mudah akan hal ini. Taib. Ahibati hafizakumullah ta'ala, penulis kemudian mengatakan, wa qawluhum inna mahramaha yurkibuha fi ta'irah thumma yastaqbiluha mahramuha al-akhar inda wusuliha ila al-baladi alladhi turiduh لأن الطائرة مأمونة بزعمهم لما فيها من كثرة الركاب من رجال ونساء. Adapun perkataan mereka, yaitu sebagian orang-orang yang meremehkan dalam masalah mahram bagi wanita, bahwa mahram wanita tersebut mengantarkannya sampai naik pesawat, ini pun tidak bisa terjadi karena hanya penumpang yang bisa masuk ke dalam pesawat. Adapun seorang laki-laki yang menemaninya hanya sampai kepada gate yang di sana perempuan masih saja dia masuk ke dalam pesawat tersebut, hanya di pintunya saja, dan dari pintu masuk itu masih ada perjalanan antara pintu masuk ke pesawat. Maka siapa yang berani menjamin keamanan wanita tersebut? Apalagi kadang-kadang masuk pesawat tidak selalu dan melulu melewati garbatar, tetapi kadang-kadang masuk naik bis baru setelah itu naik ke pesawat. Jadi perkataan ini bahwa wanita tersebut, mahram wanita tersebut mengantarkannya sampai naik pesawat, anggap bisa karena tidak semua orang bisa melakukannya sampai naik ke pesawat. Tidak, karena hanya penumpang yang bisa sampai ke lapangan pesawat. Lalu sesampainya di bandara, tujuan ia akan dijemput oleh mahramnya yang lain. Menurut pendapat mereka bahwa pesawat itu aman karena penuh dengan penumpang yang terdiri laki-laki dan wanita. Maka bagaimana? Naqulu lahum. Maka kami katakan kepada mereka, kalla fatta'iratu ashaddu khataran min ghairiha. لِأَنَّ الرُّكَابَ يَخْتَلِطُونَ فِيهَا وَرُبَّمَا تَجْلِسُ إِلَى جَنْبِ رَجُلْ وَرُبَّمَا يَعْرِضُ لِلطَّائِرَةِ مَا يَسْرِفُهُ عَنِ اتِّجَاهِهَا إِلَى مَطَارٍ آخَرٍ فَلَا تَجِدُ مَنْ يَسْتَقْبِلُهَا فَتَكُونُ مُعَرِّضَةً لِلْخَطَرِ. Tidak demikian keadaan pesawat, tidak demikian mudah. Apabila wanita pergi tanpa mahram, sejauh itu tetap dalamnya masih memungkinkan banyak bahaya yang akan terjadi. Ya, karena para penumpang bercampur di dalamnya. Kadang-kadang si wanita duduk di sampingnya laki-laki. Dan kadang-kadang pesawat mendapatkan rintangan yang menyebabkan dia akhirnya berbalik arah ke airport lain, ke bandara lain. Maka di bandara lain si wanita tersebut tidak mendapati siapa yang menyambutnya. Maka akhirnya dia masuk ke dalam keadaan yang bahaya. Wa madza takunu lil mar'ati takunul mar'atu fi baladin la ta'rifuhu wa la mahrama laha fi. Bagaimana nasib seorang perempuan di sebuah negara yang dia tidak mengenal daerah tersebut dan tidak ada satu orang mahram pun untuknya, gara-gara si pesawat ini tidak jadi mendarat di bandara yang dia miliki, yang dia sudah tuju, karena satu dan lain hal takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini membuat seorang wanita semestinya harus sadar, tidak diperbolehkan dia bersafar dengan tanpa mahramnya, wajib dengan mahramnya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa poin dari poin-poin bagaimana Islam menjaga kesucian wanita muslimah, di antaranya yaitu berdua-duaan ataupun bercampur antara laki-laki dan perempuan, dan ini adalah sebuah pemandangan yang sangat-sangat sudah biasa. Akan tetapi kita harus mengingatkan kaum muslimat agar jangan sampai melakukan baik itu ikhtilat tercampurnya laki-laki dan perempuan ataupun khalwat, berdua-duaannya laki-laki dan perempuan. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
Ya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat dapat menambahkan faedah untuk kita semuanya, dan ilmu tersebut bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda kurang lebih selama 30 menit ke depan untuk bertanya. Silakan di 0218236543. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan ini. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana?
Dengan Ibu Saldina di Cibinong.
Silakan Ibu, pertanyaannya.
Pak, tolong saya, Pak. Saya khawatir mulut saya terkena sesat. Contoh-contoh begini, Pak. Banyak di blog saya tuh ada ibu-ibu hamil. Nah, terus saya mulut saya tuh menyeplos, misalnya ini nanti anaknya kembar gitu. Terus misalnya juga ini anaknya perempuan, nanti ini anak laki. Nah, memang kebetulan itu terjadi gitu. Anaknya kembar, anaknya laki, anaknya perempuan. Dan contoh seperti juga sekarang kan musim gempa. Lalu saya berpikir sepertinya saya ini mendahului Allah gitu, Pak. Contohnya ntar kalau saya terkena musibah di Bogor misalnya gitu, nanti kan di Jakarta enggak gitu, Pak. Tolong Pak, saya Pak takutnya ada kesalahan di mulut saya ini, di kesalahan saya ini apa mengandung subat gitu, Pak. Tolong bantuannya Pak ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirk." Artinya merasa bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu adalah sebuah perbuatan kesyirikan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La adwa wala tiyarata wala hamata wala safar wala nau wala ghaul." Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Tidak ada perasaan bernasib sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Tidak ada burung hantu yang mendatangkan kesialan. Tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Tidak ada bintang yang mendatangkan kesialan. Tidak ada jin yang mendatangkan kesialan. Wa yu'jibunil fa'lu. Dan aku sangat suka al-fa'lu. Berdasarkan hadis ini, Nabi Muhammad SAW meniadakan dari keyakinan seorang muslim bahwa seorang muslim tidak boleh meyakini adanya perasaan bernasib sial apabila melihat atau mendengar sesuatu. Dan ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai kesyirikan. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya ini adalah sebab yang mendatangkan perkara dari perkara-perkara yang buruk. Dan apabila dia meyakini bahwa perkara tersebutlah yang mendatangkan keburukan, maka itu syirik akbar. Tapi kalau seandainya dia masih meyakini yang Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa tetap Allah, dia hanya menganggap itu hanya sebagai isyarat atau sebab, maka ini syirik asghar. Karena seluruh isyarat atau seluruh sebab yang belum ada dalilnya dari Al-Quran dan bukan sebagai sebab syar'i, maka penggunaannya itu diharamkan dalam agama Islam. Seperti kejadian tadi, kalau seandainya ada seorang ibu hamil, kemudian dia berlaku seperti ini, dia mendapatkan seperti ini, maka kemudian dia menganggap bahwasanya kehamilannya ini buruk, kehamilannya ini akan tidak baik, maka ini termasuk tiarah yang diharamkan. Nah, yang ibu katakan tadi adalah masuk ke dalam hadis wa yu'jibunil fa'lu, dan aku sangat suka al-fa'lu. Al-fa'lu apa? Al-kalimatu tayyibah, ucapan yang baik. Misalkan seorang wanita hamil, kemudian ketika hamil dia suka makan rujak, rujaknya selalu 2 mangkok, maka dikatakan bahwa itu pertanda dia mendapatkan bayi kembar. Contoh ya, ini contoh, mendapatkan bayi kembar. Maka al-fa'lu adalah perasaan bernasib sial, bernasib baik ketika melihat atau mendengar sesuatu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai akan perasaan tersebut. Misalkan ketika kita keluar rumah, kita mendapati kucing yang berwarna bagus, kemudian indah, lalu kita menganggap bahwa hari ini adalah hari baik dan hari bagus, maka ini perkara disukai di dalam agama. Merasa bernasib baik, merasa bernasib bahagia karena mendengar atau melihat sesuatu. Akan tetapi apabila itu dijadikan sebagai sandaran, atau dia meyakini bahwa yang dia lihat dan yang dia dengar itulah sebab yang memberikan kebaikan, maka ini termasuk daripada tiarah yang diharamkan. Tiarah yang diharamkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Maka seperti yang diungkap dalam pertanyaan tadi, kalau seandainya ada wanita hamil misalkan, saya tidak terlalu dengar apa pertanyaannya, kenapa dia sampai dianggap mendapatkan bayi kembar nantinya. Yang jelas kalau seandainya ada wanita hamil, kemudian misalkan dia sering suka makan 2 piring, piringnya sama misalkan, maka ini tanda tanda wanita tersebut akan mendapatkan bayi kembar. Maka itu adalah al-fa'lu, karena mendapatkan bayi kembar berarti sebuah perasaan baik. Ya, sebuah perasaan baik. Nah, perasaan baik tersebut tidak boleh dibarengi dengan perasaan keyakinan bahwa 2 piring inilah yang mendatangkan bayi kembarnya. Tapi dia tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meyakini 2 piring tersebut atau kelakuan-kelakuan dia yang dia lihat atau yang dia dengar tersebut yang akhirnya ada semacam keyakinan bahwa dia akan mendapatkan bayi kembar, maka yang tersebut adalah termasuk daripada tiarah yang diharamkan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi jawaban saya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya khususnya, dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, sebelum kami lanjutkan untuk menuju ke telepon lagi, kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari Ummu Husna yang berada di Magelang, Jawa Tengah, bertanya, "Assalamualaikum Ustadz, bagaimanakah dengan safarnya staf ahli atau tenaga medis ahli wanita untuk jamaah haji yang dikirimkan oleh pemerintah secara resmi, yang berangkat tentunya tanpa mahram karena memang ditugaskan sendiri? Apakah ini termasuk yang urgent atau tidak, dan dibolehkan atau tidak untuk bersafar sendirian?" Silakan Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, jazakumullahu khairan. Maka jawabannya, ini tetap wajib ditemani oleh mahramnya. Maka pemerintah wajib menyediakan bagi si perempuan tersebut, yang ahli medis tersebut, mahramnya yang pergi bersamanya. Ya, mahramnya yang pergi bersamanya. Ya, karena bagaimanapun hadis Rasulullah SAW tetap didahulukan. Dan ini bukan dalam keadaan terpaksa. ya, keadaannya memungkinkan seseorang untuk tenaga medis, dicarikan tenaga medis laki-laki ataupun dicarikan tenaga medis perempuan dan ditemani mahramnya. Jadi hadisnya tetap berlaku, dan kita lebih condong kepada pendapat yang pertama, yaitu bahwa seorang wanita wajib bersafar dengan mahramnya meskipun dalam haji yang wajib. Karena itu yang lebih kita kuatkan pendapatnya. Wallahu a'lam. Naam.
Iya Ustaz, barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali beberapa pesan singkat. Ustaz, apakah bila seorang wanita yang pergi bersama teman-teman wanitanya atau para akhwat untuk pergi mendatangi pengajian dengan jarak kurang lebih 120 km tanpa adanya mahram, hanya bersama super travel, apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Silakan Ustaz.
Hafizakumullah taala, akan jawaban dari pertanyaan ini adalah 120 km adalah perjalanan yang sangat jauh, dan baik menurut pendapat jumhur atau menurut pendapat para ulama peneliti, maka tetap wanita ini diwajibkan untuk bersafar dengan mahramnya, karena berarti dia sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh dan wajib ditemani oleh mahramnya yang laki-laki, yang balig dan berakal. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila seorang wanita yang akan melakukan safar dengan menggunakan pesawat terbang, berangkatnya dari bandara diantar keluarga dan mahram, dan di tempat tujuan dijemput oleh suami, dan wanita tersebut dalam kondisi atau istri tersebut dalam kondisi hamil, Ustaz, apakah hal semacam ini siasat atau dibolehkan dalam perjalanan safar seorang wanita? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Apalagi yang disebutkan keadaannya dalam pertanyaan ini, wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka dia sangat memerlukan laki-laki yang menjadi mahramnya untuk menjaga keamanannya dan juga menyediakan keperluannya, karena wanita hamil tidak seperti wanita yang tidak hamil, penuh dengan keletihan dan juga penuh dengan keperluan yang kadang-kadang mendesaknya. Maka cara yang seperti itu sudah kita jelaskan tadi, tidak dibenarkan dalam agama, karena yang pertama, si mahram keluarga perempuan tersebut, mereka tidak bisa mengantarkan si perempuan ini sampai ke tempat duduknya, karena keluarga si perempuan hanya paling sampai ke bandara atau maksimal sampai kepada pintu gate masuk. Adapun dari pintu gate masuk ke pesawat masih ada perjalanan lagi. Maka ini wajib bagi seorang wanita untuk bersafar dengan mahramnya. Begitu juga ketika di dalam pesawat. Di dalam pesawat terkadang dia duduk di sampingnya laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian setelah itu, ketika di dalam pesawat, kadang-kadang dia memerlukan untuk sebuah keperluan, dan terkadang pesawatnya tidak jadi mendarat di bandara yang dituju. Akhirnya dia akan tanpa mahram di daerah tersebut, yang sangat menyulitkan dia dan sangat membahayakan kesucian dan keamanannya. Maka diharamkan seorang wanita bersafar tanpa mahram, walau dengan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi tata caranya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya dari Riau ingin bertanya Ustaz, bagaimanakah cara yang paling tepat untuk mensiasati seorang anak perempuan yang hendak belajar di luar kota khususnya ilmu agama, karena banyak pondok-pondok sekarang di daerah Jawa sedangkan kami di Pulau Sumatera dan kesulitan untuk mendapatkan pondok yang sesuai, yaitu sunnah. Nah, apa hukumnya seorang anak wanita dia belajar jauh dari mahramnya, khususnya orang tuanya, dan apakah orang tuanya berdosa apabila meninggalkan putrinya di pondok tersebut atau belajar agama tersebut jauh dari pandangannya dan jauh dari keluarganya. Silakan Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ahibati hafizakumullah taala. Maka asal hukumnya seorang wanita mereka tidak diperbolehkan untuk bepergian tanpa mahram jika mereka sudah baligh. Tidak diperbolehkan bepergian tanpa mahramnya, baik itu dalam keperluan ibadah seperti haji, umrah, menuntut ilmu, atau yang selainnya dari perkara-perkara duniawi. Maka seorang wanita, dia asal hukumnya jika ingin belajar di sekolah, belajarlah di tempat-tempat yang dia tidak memerlukan safar. Kalau seandainya dia memerlukan safar, maka wajib ditemani oleh mahramnya. Taib. Sekarang pertanyaannya, di daerah tidak ada sekolah-sekolah yang menjamin mengajarkan Al-Quran dan Hadis yang sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Akhirnya, mau tidak mau harus disekolahkan ke sekolah pesantren-pesantren atau pendidikan-pendidikan Islam yang mumpuni, akan tetapi dengan konsekuensi bersafar. Maka kemudian jawabannya adalah diperbolehkan perempuan tersebut disekolahkan di pesantren-pesantren di luar daerahnya yang mencapai ke sana dengan safar, akan tetapi ketika pergi ke sana harus ditemani oleh mahramnya. Ketika pergi ke sana harus ditemani oleh mahramnya. Kemudian setelah itu diberikan kepada pesantren agar pesantren memberikan amanah, menjaga amanah maksud saya, terhadap kesucian dan kehormatan anak perempuan tersebut. Karena akhirnya dia masuk ke dalam sebuah tempat, di situ dia dalam pesantren dijaga dan tidak ada yang masuk dari laki-laki kecuali dengan penjagaan yang sangat ketat. Maka pada saat itu tidak mengapa. Ini kalau seandainya terjadi pada pesantren ataupun lembaga-lembaga sekolah perempuan yang ada asramanya. Nah, yang jadi masalah adalah apabila seorang perempuan tersebut belajar di sebuah sekolahan, akan tetapi asramanya di luar dari sekolahan tersebut. Baik, dia dari rumahnya di luar kota diantar oleh keluarganya ke asrama. Selesai urusan. Cuma masalahnya sekarang antara asrama dengan sekolahnya jauh. Seperti sebagian kampus-kampus asrama dengan sekolahnya. Dia harus keluar dari asramanya untuk menuju sekolahnya. Maka pada saat ini kita katakan lebih baik dia ditemani oleh mahramnya. Ya, karena otomatis dia sekarang berada di sebuah daerah yang tidak ada keluarga di sana, yang tidak ada mahramnya di sana, lebih baik. Akan tetapi kalau seandainya tidak ada mahram yang bisa menemaninya dan itu memerlukan orang, memerlukan biaya, maka wallahu alam, wanita tersebut asalkan tadi dari rumahnya dia sampai ke kos-kosannya, kos-kosannya khusus untuk perempuan dan terjaga, maka diperbolehkan hal tersebut. Apabila dia ingin sekolah atau kuliah, kemudian dia keluar dari kos-kosannya, asramanya, menuju kuliahnya, maka lebih baik dengan mahram. Kalau tidak ada, maka tidak mengapa, asalkan dia aman. Karena dia dianggap sebagai seorang yang sudah tinggal di daerah tersebut. Allahu a'lam. Na'am.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimaknya pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubung kami. Kami ingatkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan apa yang Ustaz sampaikan di kesempatan kali ini. Silakan. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah di Sukabumi.
Silakan pertanyaannya.
Begini Ustaz, bagaimana, apa ada hadis dan dalil tentang larangan wanita menggunting kuku saat haid? Dan apa ada hadis dan dalil tentang rambut wanita yang rontok saat haid harus dibawa mani besar?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Ditunggu jawabannya.
Satu lagi boleh Ustaz?
Silakan.
Begini, bagaimana hukumnya apabila seorang wanita telah menyimpan perasaan terhadap seorang laki-laki, namun mereka tidak saling berhubungan atau tidak menjalani pacaran? Bagaimana pandangannya dalam ajaran Islam?
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang jelas bagi saya pertanyaan yang kedua dan ketiga saja. Adapun yang pertama mungkin nanti bisa ditambahkan oleh saudara Ari. Yang kedua yaitu tentang hukum seorang wanita saat mandi, saat haid. Apakah dia saat haid kemudian rontok rambutnya, apakah berdosa ataukah bagaimana? Maka jawabannya, apabila seorang wanita yang sedang haid kemudian rontok rambutnya, baik itu sengaja dia cabut ataupun tidak sengaja tercabut, maka tidak ada hukum apa-apa atasnya. Adapun sebagian pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang sedang haid kemudian nanti rambutnya rontok, maka dia saat wanita tersebut mandi untuk bersuci dari haidnya, wanita rambut tersebut disuci, dibasuh juga bersamaan dengan mandinya, maka ini pendapat tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu tentang seorang wanita yang sudah mengutarakan niatannya atau kesukaannya terhadap seorang lelaki kemudian tidak dilanjutkan ke dalam tahap pernikahan, apakah mereka berdosa atau tidak? Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ayat Al-Qur'an yang menyatakan janganlah mendekati perbuatan zina, maksudnya ini adalah jangan sampai mendekati segala sebab-sebab yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Dan termasuk sebab-sebab yang menghantarkan kepada perbuatan zina adalah hubungan seorang wanita dengan seorang lelaki yang di dalam hubungan tersebut mereka saling mengutarakan rasa suka dan rasa cintanya, akan tetapi tidak dilanjutkan dengan hubungan yang sah sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka pada saat itu diharamkan bagi seorang perempuan ataupun lelaki menyatakan perasaannya kepada seorang lelaki tetapi tidak dilanjutkan dengan hubungan pernikahan yang sah dengan ijab kabul dan juga menyempurnakan syarat dan rukun pernikahan. Karena dikhawatirkan akan berpacaran dan berpacaran menghantarkan kepada perbuatan zina. Dan kita diharamkan untuk mendekati perbuatan zina tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin pertanyaan yang pertama bisa dijelaskan.
Baik Ustaz, pertanyaannya adalah sebagai berikut, bahwasanya apakah ada dalilnya dari Rasulullah SAW, apakah benar yang selama ini beredar di masyarakat, apabila sedang datang haid tidak boleh memotong kuku, dan apabila masa haid itu datang rambut rontok, apakah rambut tersebut harus dikumpulkan dan dibawa mandi pada saat mandi besar? Demikian pertanyaan Ustaz.
Sudah kita jawab tadi bahwa baik rambut atau kuku, maka belum ada dalil khusus bahwa seorang wanita haid diharamkan untuk memotong kuku. Dan kalaupun ternyata terpotong kukunya, maka kukunya tersebut wajib dibawa mandi. Ini adalah keyakinan yang belum ada dalilnya dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita haid boleh memotong kuku, boleh memotong rambut, tidak ada hubungannya dengan keadaan haidnya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan mempersilahkan Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, silahkan di 0218236543. Mungkin ini pertanyaan untuk Anda yang menghubungi kami terakhir, silahkan. Halo.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dari Ummu Zahra dari Kota Probolinggo.
Silahkan pertanyaannya, Ummu Zahra.
Kawan Ustaz mau bertanya, bagaimana hukum wanita yang safar jika ingin pulang ke rumah orang tua namun suami tidak mengizinkan? Apakah ini termasuk apa ya? Ini kan bukan hukum apa ya? Maksudnya itu bukan termasuk safar, apakah diperbolehkan dalam hukum Islam? Jazakallah khair.
Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Dan ini pertanyaan terakhir Ustaz, mohon sekaligus diberikan ikhtitam. Fadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih atas pertanyaannya Ummu Zahra. Maka jawabannya yang pertama, seorang wanita tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa izin suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala ta'dzan wala takhruj min baitihi illa bi idzni zawjiha." Seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya. Ya, baik dalam perkara menuntut ilmu, dalam perkara menziarahi orang tua, maka ini diharamkan bagi seorang wanita untuk keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Tetapi pada sisi yang lain, seorang suami tidak diperbolehkan untuk memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua, dalam hal ini antara istri dengan orang tuanya. Tapi kalau seandainya suami tidak memperbolehkan istri untuk pergi keluar rumah, maka diharamkan seorang istri pergi keluar rumahnya tanpa izin suaminya. Ini satu. Yang kedua, apabila keluar rumah ingin ke rumah orang tuanya, maka jika ke rumah orang tuanya tersebut tanpa safar, artinya jaraknya dekat, orang tersebut tidak menamainya sebagai safar, maka pada saat itu dia boleh bepergian tanpa mahram, dengan syarat tadi harus dengan izin suaminya. Kalau seandainya perjalanannya ke rumah orang tua adalah safar jauh, dan menurut adat kebiasaan orang setempat itu jauh dan safar, maka wajib dengan mahramnya. Wajib dengan mahramnya, dan ditambah lagi tadi dengan izin suaminya. Ya, kenapa? Karena seorang wanita ketika dia sudah menikah, tidak ada hak yang paling besar yang wajib dikerjakan oleh perempuan tersebut kecuali adalah hak suaminya. Hak orang tuanya kalah dengan hak suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fassalihatu qanitat." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat, muti'at li azwajihinna, taat kepada suaminya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukilkan ijma' para ulama yang dianggap perkataannya sebagai rujukan, berijma', berkonsensus berdasarkan ayat ini bahwa tidak ada hak yang paling wajib dikerjakan oleh seorang wanita setelah wanita tersebut menikah adalah kecuali hak suaminya, walaupun itu berhadapan dengan hak orang tua dari si perempuan tersebut. Semoga ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kiat-kiat Islam yang bisa dengannya menjaga kesucian dan juga kemaluan seorang perempuan. Maka saya nasihatkan sebagai penutup, agar kaum muslimah terjaga kesuciannya, bersafarlah dengan mahramnya. Jangan sampai bermudah-mudah safar tanpa mahram. Saya sering sekali mendapati hal ini di dalam alat-alat transportasi, di pesawat, di bis, seorang perempuan sendirian, kemudian nanti dia duduknya begini-begini karena di sampingnya laki-laki yang bukan mahramnya, sedangkan dia sendirian tidak ada laki-laki yang mahramnya. Maka ini akibat menyelisihi syariat
Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai saudariku muslimah, apabila Anda mengerjakan syariat Allah, maka niscaya Anda akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia sebelum akhirat. Dan sebaliknya, jika Anda melanggar syariat Allah, niscaya keburukan, kesengsaraan, kerenggut kesucian sudah menghadang Anda. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.